Gepleyer Azatlyk Radiosu Habarlar gündeligi gepleşigimizi devam ettiriyor. Pragadaki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Orsiyette hopsuzluk güçlerinin eden ettelikleri bu arada vaktıl vaktıl haberler peyda bolyar. Oların en sonkısı Orsiyedin Yekaterinburg şehrinde bir muğallımın yencilmegidir. Eysem bunun sebebi neme? Gepleşigimizin ikinci tapkırını bu aradaki maglumat bilen başlamakçı. Sovet Sayuzu devrinde Rus asıllı adamlar Sayuzu giriyen beyleki republikaların rayetleri bilen dengeçlerinde özlerini üstün deyip hasap ediptirler. Bu fikri Rus jurnalist döne sürüyer. Eysem bu duygu nahili netice bilen tamamlandı. Bu arada Yalanın yürüte komentariya bilen hem sizi tanıştırarız. Şeyle'de su yetmeçilik zirerli Merkez Azya'da yerleşiyen yurtların arasında dören dartkınlılık hem Kızıl Koşu'nun Oğanistan'da yenilmekine sebep olan Amerikalı senatörün aradan çıkma bilen bağlı tayarlanan yürüte gepleşigi de dikkatinize hödürleriz. Programımızı ildaşlarımız tarafından iberilen hatlardan ibaret gepleşigimiz bilen cemleriz. Yöne ozalı orsiyette hopsuzluk güçlerinin eden ettilikleri baradaki maglumat. Orsiyette takır kellelerin Merkez Aziyadan bu yurda işlemege baran zahmet emigrantlarına karşı özünü alıp barışı dilden düşmeyen geliyen temalardan biridir. Şol işlerin urulup yenciliyen hatta aşa milletçi Ruslar tarafından öldürülüyen halatları hem bolyar. Şol bu vaktin özünde Orsiyedin hopsuzluk güçlerinin özlerini alıp barışı var adı hem iyidigiderli şikayet ediliyar. Oların özünü alıp barışının dine emigrant zahmetkeşlere karşı değil hatta milleti Rus olan rayetlere karşı hem öğürlükli değildig ediliyar. Bu mesele bilen bağlı kardeşim Allamrat Rahim Orsiyetin Yekaterinburg şehrinde olan bir vaka varada şeyle maglumat tayarladı.
Orsiyetin cinayet yerine uyuşkayarları yurdun Yekaterinburg şehrinde yaşayan belli piyanist Sergey Beloglazov'ı milisiye işgayarlarının uğrunluğu varadaki ayıplama oyuncu yerine uyuşlarını yola koydular. Maglumata göre piyanist profesora karşı hücum şu yılın 1. fevralında amala aşırılıptır. Yine bu vaka dine Orsiyetli bir blogçuyunun Life Journal internet saytında bu arada maglumat yerleştirenden son cemiyetçiliğin ünsünü önüne çekti. Bu vakanın Orsiyetin milisiye bölümlerindeki korrupsiya meselesi varadaki diskusiyaların giyinden ara alınıp maslahatlaşılayan doğruna kavat gelmeyi ayrıtın bellenilmeli yağdaydır. Yekaterinburg şehrinin devlet konservatoriyasında muallim bolup işleyen 62 yaşlı profesör Sergey Beloglazov Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren intervyusunda bu olan vaka varada şeyle gurrun verdi.
Я пошел за покупками. Большой рюкзак взял. Пустая абсолютно улица возле частных домов. Мне преградил дорогу.
Мен аркама улы гошалта дакынып, зат сатын алма үчүн чыкыптым. Көчөлөр адам барасыз дымдырсылык дей. Хутусу жайларын колойунна менин жолумы милиция ишкер кетти. Ол менден документтерими сорады. Менин о янымда документимин жоктугуну, өзүмүн диңе чөрөк алма үчүн чыккандыгымы ве янымда документ алма үчүн зарурлугун кем болмандыгын айттым. Ол болса мага онда сиздин шахсиятыңызды аныкламалы болорсуз. Аны жөрүң менин менен дейди.
Говорит: "Давайте тогда будем выяснять вашу личность, идёмте со мной".
Сергей Белоглазовун айтманы көрө Ol içi adıklı ağır koşkaltalı varyanlığını ve ödünün tidrak öyüne yetmeliğini aydıp milice bölümüne gitmekten yüze gürüptür. Sergey Beloglazov, ödün saklan milice işgarının beylikli milicanerlere can edenliğini ve oların hem gelip ödünün maşina girmeğini talep edenliklerini aydıyar.
Я говорю, что я не поеду, потому что я вас не знаю, незнакомые люди вообще. Я говорю, что я боюсь. И он тогда
Мен оларды танымаганымды ве олардан коркканымды айтып, өзүмүн машина минмөжөктүгүм айттым. Ондон яңкы милиция ишкери мага сиз укук коргоочу органдарга каршылык көрсөтүсүңүз деп мени жерге жыкты да, десине менин келдеме деп башлады. Соңом ол мени милициянын машинасына итеклеп салмага чалышты. Elbette men onu esli vaqtlap ayaklarımı diyrap qarşılıq görkezdim. Olar bolsa mağa biz seni hədir öldürməyə qədər sip hayvat attılar.
Tut nagami sopritivlyalsya, no oni skazali: "Sheyas my teya poydyom ubivat".
Sergey Beloglazovun aytmağına göre milisiya işgərləri axırki nəticədə onu maşina döküb milisiya bölümünə alıb gedibdirlər. Və şol yerdə də onun əlinə demir qolbağı geydirib onu qavaqxana atıbdırlar. Ol bir neçe saatten son bu olan vaka varada kimdir bir yerinin yanında dilyaraysa ödünden ağır alacaktıklarını aydıp milisiye işgarlarının ödünü ol yerden boşa döndüklarını aydıyar. Yöne Beloglazov'un aytmanına göre milisiyerler onun yanındaki 66 dolar meçhörününe pulunu hem de mobil telefonunu alıp kalıptırlar. Sergey Belaglazov bu vakadan soň özüniň beýni sarsgynyndan hem de eline salynan çynnaka yaralardan ezir çekenligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusynda ol şuň kuna çenli elindäki agyrlar sebäpli pianino hem çalyp bilmeýändigini ma'lum etdi. Bu bolan wakanyň jemgyýetçiligi aýan bolmagyny ýa-da bilen Yekaterinburg şäheriniň yerli jenayet agdaryş bölümi düýüpli diýenge bu işlerini ýola goýdy. Şäheriň içeri işleri upravleniýetiniň medduwat sekretary Valeri Garelik diýenge bu işleriniň netijesinde bu milisiýa işgärleriniň günäl tapylan halatynda içeri işleri upravleniýetiniň olara berk şäheri görjekdigini aýtdy. Mundan aşary ol derňewleriň netijesiniň ýurdun baş prokuraturasynyň derňew komitetine hem ýogullanjakdygyny, şol ýerde de bu iş boýunça jenaýat işini gowgap gowgamazlyk barada karara gelinjekdigini ma'lum etdi. Insan hukuklaryny gowrajak aktivistler yerli milisiýa upravleniýetiniň bu wakabilleriň reaksiýasyna hoşallyk bildirdiler. Emma Beylek tarapdan olur bu waka barada Life Journal internet saytynda jekmejek maglumatlar peýda bolmadyk bolsa, munun asla üns berilmeýän galdyrylyp hem bilinjekdigini bellediler. Bu soňky waka Orfiýete korrumpirlenen milisiýa idaralarynyň işgärleriniň raýatlara garşy edýän eden etdilikler barada jemgyýetçilik gahar gadabynyň kem-kem möwjelýän döwrüne gabat geldi.
Kardeşim Allah merhamet rahimin maglumatyny dinlediňiz. Orsiyet köp milletli bir yurt olup emma muna qaramazdan gelip çıxış boyunca Rus olan rayetlerin Sovet Sayudu dövründe beyleki respublikaların rayetlerine ağalık duygusu bilen seridenlik aydılıyar. Bu pikri öne süreyenlerden biri hem Azadlık Radyosu'nun önki işgari Igor Pomerantsev olup, ol öz çağalık doğrundan bu barada özünde kalan duygularını gurun veriyar. Onun tayarlan komentariyasının mazmuru bilen sizi Moskva'daki haberçimiz güzel tanıştırıyar.
Men 5 ýaşymda hem maskalamy Sibiriň Baykal köliniň boýundan Ukrainanyň Chernivtsi şäherine göçüp bardy. Ejem adam agam Valentin we men. Men maskalamyzda iň kiçisi, ýöne ýerli ýaşajylar garry aksakyl gutsul ýaşulsy we garry mamalar maňa imperialistik wörtetin kolonial Ukrainadaky wekili hökmünde özlerinden uly bir adama ýalgara ýardylar. Bu maňa diýsen hoş ýakýardy. Men ulalar hem agalyk borcuny kadyly ýerine ýetirip gelýärdim. Men ýerli ýaşajylara mehirlilik bilen garaýardym. Men ulumsuluk etmeýärdim. Men hatta olaryň dilini öwrenmäge de agalyk duýguly gyzyklanma bildirýärdim. Emma 18 ýaşynda hem bu oýuny mundan beýlek dowam etdirmäge we özlerini içini bilen beýik millet hasaplaýan millionlarça orslaryň biri bolmagy mende isleksizlik döräp başlady. Munyň sebäbini men ilkinji gezek 1965-nji ýylda Chernivtsi Universitetinde geçen ilkinji sapagymda doly düşünip başladym. Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň taryhyndan sapak berýän professor Haýsy dilde okumak isleýärsiňiz Orsiýa Ukrain dilinde diýen sorag bilen bize ýüzlenende 60 studentden 50 töweregi milleti Ukrain bolsa da sesini çykarmady. Emma beýleki 10 student ors dilinde diýip talap etdi. Edil şol pursatda mende ilkinji gezek ähli milletleriň dostlugy baradaky Sowet şygarynyň hakykatda galpdygy barada pikir döräp, Sowet Soýuzynyň müdümlügine şübhe döräp başladymy kadyýaryn. Ýöne men şonda ýalňyşypdym. Sistemanyň dargamak prosesi uzaga çekdi. Elbetde taryh nukdaýy nazarından wagt aralygy onçakly uzak bolmasa da, insan ömri nukdaýy nazarından uzak bolup göründi. Sowet Soýuzy dargandy men Angliýadadym we taryhyň milli dikeleş prosesine degişli bakatyna ýetip bolmajak sapaklaryna şol ýerden synylypdym. Sowet Soýuzundan gaýtmagymyň öňe süýresinde men ýurtdaky agalyk siýasatyň aýratynlyklary bilen ýene-de ýüz-ýüz boldum. Bu KGB-däki soraq edişlige degişli boldy. Edara çağırıp soraq edenlerinde meni kemsitmäge çalyşandyklary, meniň edebi ambisiýalarymyň üstünden gülmäge synanşandyklary ýadymda, emma meni urup ýençmändiler. Delihanada Yaz Ahmet düze düşlaýa girinde ýetip gitmek howpuna sezewar etmändiler. Şol bürokdara şeýle usullary beýleki milletleriň wekilleri babatynda giňden ulanylýardy. Angliýada bolsa milli aýratynlyklar meselesi aradan aýrylypdy. Men öz agam Valentinin inisine öwrülipdim. 2008-nji ýylda Wienada men Ukrainanyň edebiýatynyň günlerine gatnaşdym. Rumyniýaly we Awstriýaly edebiýatçylar bilen birlikde şol çäre meni hem Ukraina gatnaşygy bolan orsiýetli awtor hökmünde çagyrdylar. Men şonda Ukrain ýazyjylary we şahyrlary bilen tanış boldum. Şonda özümi milli azlyklaryň wekili hökmünde duýupdym we bu duýgy maňa çyndan ýarady. Şol gün men 60 ýaşyndaky adam bolsam da özümi bir wagtlar Sibirde ýaşan we enatasyny hem agasyny Valentiny syýlan ýaş oglanjyk hökmünde duýdum.
Jurnalist Igor Pomerantsevin komentariýasynyň mazmuny Moskwadaky habarçymyz gözelden diňlediňiz. Makalada öňe sürilen garaýşlar awtoryň öz şahsy pikirleridir. Gepleşimizi region bilen bagly temalar bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň maglumatyna görä Türkmenistan bilen Täjikistanyň ýolbaşlarynyň arasynda telefon orkaly söhbetdeşlik geçirilipdir. Dünkü geçirilen gepleşikde iki döwletiň arasynda dowam edýän gatnaşyklaryň hili barada gürrüň edilip, onuň hasam ösdürilmegi hakda pikir aljylypdyr. Bu söhbetdeşlikde Täjikistanyň prezidenti Imamaly Rahman Berdimuhammedow resmi sapar bilen duşanma gelmäge çağıryptyr. Türkmen ýolbaşçysynyň bu çaqylygy kabul edilýär. Region baradaki söhbetimizi devam ettirsek, Merkez Aziyada su kutçılığı en esasi problemlerden bir olmaklığına galiyar. Aral denizinin kurap barmağı onun ne derecede çınlaqay bir mesele öğrenliğine anladiyar. Ama hedirki doğruda su bilen bağlı başka bir mesele Merkez Aziyada yerleşen yurtların arasında ağzalalığa sebep olup dur. Eysem ol neyme? Bişkek'teki habarçimiz babağızı Maysa'nın maglumatı.
Üstümüzdäki ýylyň 3-nji fevral güni Özbekistanyň premier-ministri Şowkat Mirziýoýew Täjikistanly kardeşi Akyl Akylowa hat ýollap, Rogun GESini goňşylaryň bähbitlerini hasaba almazdan gurmagy dowam etse, munyň ýaramaz netijelere getirjekdigini ýatlatdy. Özbekistanyň premier-ministri Sowet döwründe işlenip çykylan proýekti ekspertizadan geçirmäge çağırypdyr. Duşenbe Daşkentiň bu haýyşyna üns bermese, Özbekistan halkara jemgyýetçiligi hemde tebigat gormak bilen meşgul bolýan halkara gurumalara ýüz tutmagy mejbur bolar. Rogun GESiniň gurulyşygy regionyň onsuzam köp ziýan ýetirilen ekologik balansyny bozar. Gidr elektrik stansiyasi yuqori seismologik regionda yerleşendikten qarasılmadık yerden bir pelaket bolsa uly betbaqçılık bolor deyip Mirziyayev yadıptır. Täjikistan hükümetinin metbuğut merkezinden alınan maglumata göre Respublikanın premier minister Akyl Akylowyň Özbekistanlı kardeşi Şowkat Mirziyayeva yadan cogap hatı 6 fevral günü Özbekistan'a yiberliptir. Cogap hatında Akyl Akylow Täjikistanın Rogun GESinin kuruluşuğunu tohtutmacaktığını nıhtaptır. Sebäbi bu proýekt boýunça Dünya Banky barlygy geçirdi we bu guruluşy goldady. Häzirki günde beýleki barlyglarda dowam edýär. Bu barlyglarda gatnaşmak üçin Özbekistanyň spesialistlerde teklip edilipdi. Emma Özbekistanyň hökümetine iki gerek ýollanan hatlarymyz jogapsyz galdy diýilip, jogap hatynda aýdylýar. Tanymal täjik seismologi Nematullaýew Daşkentiň dawasyny esassyz diýýär. Bu meselenin üstünde biz uzak vaqt işledik. Proyekti ekspertlerde öğrendiler ve makulladılar. Özbekistan'ın yer ırınması arasındaki davası yerliksiz. Bu regionda 6 bağlıq yer ırınması bolanı bilen biz GES'in kuruluşuğunu tohtutup bilmersiz deyip seismolog aytti. Şowkat Mirziyoyevin hatında 40 yıl mundan öň gurulan Tohtogul GESi bilen Nurek GESinde soňky 20 ýylyň dowamında kapital remont işler bolmandykdan bu iki obýekt hem regiona howp döredýär diýilip bellenipdir. Sebäbi gurulyşykda gatnaşan Orfeýdiň proýektler bilen işleýän instituty hemde gurulyşyk montaj institutlaryny gurulyşygyň tebigata ýetirjek ýany umumyň gyzyklandyrmaýar. Beýle pikiri Orfeýdiň Ilymlar Akademiýasynyň Energetika Barlyklar Institutynyň eksperti Fyodor Vyosalow goşulmaýar. Onuň sözlerine görä, nähili GES bolmasyn, ol elbetde tebigata, klimata täsir edýär. Şonuň üçin ilk bilen proýektden ýetjek ziýany üns bermeli.
Kwalifikasiýa rozrabotçykow proýekt.
Proýektiň awtorlarynyň kwalifikasiýasy örän ýokary. Orsiýetli spesialist injenerler, orsiýet bu beýleki ýurtlarda GES-leriň proýektini düzmek we gurulyşyk işlerinde gatnaşyp gelýärler. Täjikistanyň ekologik ekspertiza boýunça talaby näme derejede beýik? Mesele şonda diýip Vyosalow aýtdy. Emma her bir döwletiň gurulýan uly gidrostansiýalaryň goňşy ýurtlaryň bähbitlerini hasaba alyp gurmalydygyny aýdan spesialistler hem bar. Olaryň biri analitik Abdurahman Wahidow.
Albatta harak soxmuny
diňe gurulýan GESiň proýekti däl, eýsem GESiň gurulýan menzilli hem ekspertizadan geçirilmeli. Proýekt boýunça bu GES hem iň uly suw howdanly GES bolar. Bu gidroelektrik stansiýasy ýer ýanmaz howpy ýokary bolan regionda ýerleşýär. Bu hemme mälim. Dogry ekspertiza geçirmek kyn iş, emma amala aşyrsa bolýar. Onuň üçin iki ýurdun ýolbaşçylary bilelikde işlemeli diýip analitik aýtdy.
Bizim jusas
Өзбекстан Совет Союзы тарғанына мәр, регионды қуырақчылық болар, су дауасы болар, экология болар деп, Тәжікстан білен Қырғызстанның гидроэлектрик станциялар құрмағына қарсы болып келер. Өзбекстанның оппозициясы да бұл мәселеде Өзбекстанның үкіметін қолдайар.
Бішкектік хабарчымыз Бабық Изі Майсаның мағлұматын дүңледіңіз.
Türkmen cemiyetinin fikirleniş ve söz azatlığı varadaki yürüyte söhbeti ve tanımal aydınçı Nuruh Dağulu'yuhun lir kaydımlarını dinlemek isteseniz heptanın şenve unu Aşkavat Balkı ile akşam saat 8.30'da, 10.30'da. Yegi şenve unu yüzden 8.30'da ehire çıkacak sağlı söhbet programımızı duştan geçirmem.
Хабарлар күнделеге плешигмеде дәвам иттерәр. Совет Союзының Афганистанда еңилмәгенә сәбәп булган элементлар көп булмалы, әмма аларның иң әсасларының бире йерле халкының рус кошыннарына каршы аяга калмагыдыр. Аларның аяга калмагына итергә бирән затлардан бире һәм гүнмәтәр булып әсасанын Пакистан ва Сауд Арабстан белән бер хатарда Америка Афганлары ачык Açıçan qoldapti. Rus qoşunlarına qarşı ayağa qalan Afganları qoldamaq barədə Amerikada əsası rol oynayan yolbaşlardan biri Charlie Wilson-dir. Ol yaqında aradan çıxdı. Bu barədə kardeşim Aqmurat Görgünlüyünün tayarlan məqlumatını hədir diqqətinizə hüdürləyər.
Sovet qoşununa qarşı Afgan mücahidlərinə yardım verən Amerikalı kongresmen Charlie Wilson 76 yaşını yürək kəsəli yararlı aradan çıxdı. Onun Amerikan hem Oğan tarihinde ornu var. Sovet Kızıl Koşun'un yenilmeğine geçirilen üstünlüklü operasyonlara köp taraflayın şahsi kollu veripti. Şahsi taydan komünizm şehrini yigrenen Wilson, Oğan mücahitlere yukarı dereceli yarak teknologiyanı koşurmakta İrman Arman Merkezi Razvetka Upravleniyesini kollap geldi. 2008-ci yılda Birleşen Ştatların televizyonuna veren interviyosuna şeyle deyipti.
I despise the Soviet Union and I despise communism.
Sovet Союзына, коммунизма ва хайватлары карамыздан, хачан советтерин 40-нчы армияси Афганистаны сүрлөнне, олар Афган халкыны эжи сайыптылар. Мен муа качы газапланыптым. Шонун үчүн мен 10 жыл өмүрүмү бу угурда сарп эттим деп Вилсон айтты.
I dedicated 10 years of my life to it.
Ol təsirli hərəkətə yerişər. Qoronoq varadaki aşaq komitetin başlığı Wilson, Merkez Razvetka Upravleniyasının Afganistanaki operasiyalarını arttırmaq üçün ummasız maliyo qolluğunu üpçün etməyə girişdi. Birleşen Ştatların hədirki qoronoq ministri Robert Gates, Wilson'un ölümü bilən bağlı beyannamı yayratdı. Edici gücün toqtadılmağına, bir halkın azadlığı qoğuşmağına, hemen soğuk kurşun sonuna çıkılmağına, onun tağallarını dünya ne bilyen molse gerek deyip Gates Wilson'a baha verdi. Vekiller oyunun kömökler boyunca aşağı komitetin başlığı David Obey'de batırgay, özüne ananyan, zähmetkeş, öz yurdunu hem durmuşunu söyleyen adam deyip Wilson'a baha verdi. 2007-ci yılla Hollywood Charlie Wilson'un urşu diyen kinonu suratı düşürdü. Şonuna belli kino artist Tom Hanks Wilson'un rolünü yerine getirdi. Şol kinodun bir bölük.
They know the dollar amount, but they don't know what it's for. So theoretically, your $10 million can become $40 million.
Kongresin komitet ağzaları doların muktarı hakkında bilyerler de onun ne müçünlüğünü bilen oklar. Sizin 10 milyon dolarınızı 40 milyon mol izine kaydıp biler. Sovet armiyesinden başkaları muha ünit veren oklar deyip Charlie Wilson'un uruşu diyen kinodaydılar.
Without anyone ever noticing but the Russian army.
Sovet armiyasına qarşı uruşda yeniş qazanıldı. Yöne Washington Afganistanın ünsünü savunundan sonra hemen Sovet qoşunu çıxandan sonra dörən boşluq zərərli bir yerdə paraqatçılıq da aradan ötürülü. Bunun beylə olmağına her zatdan betər Wilson özünü günəkar hesablayar. 2001-ci ildə Associated Press xəbər agentliyi ilə söhbətləşlikdə Wilson Sovet dövründən sonra Washington Afganistan maradakı borçlarını yerinə yetirmədi və Afganistan hemen Pakistan'a boşluğun dörümüne yol verdi dedi. Häzirki gorunmak minister Gates bu pikir bilen ilalaşýar we Wilson-y bar aýplamalardan aklaýar. Sowet goşuny Owanistanyň çykandan soňra Charlie Wilson Owan halky üçin göreşini dowam etdirdi we ýurtda agyr ýagdaýyň döräp biljegi hakyny duýduruş beripdi. Biz şol duýduruşa ünüs bermelik hemde onu biz bugün ýatlamaly diýip Gates aýtdy.
Kardeşim Akbarat Gürgünli'nin maglumatını dinlediniz. Havarçlarımız bilen bir hatarda Türkmenistan'da olup geçen vakalar var da havar çeşmelerimizden biri hem dinleyicilerimiz tarafından iberleyen hatlardır. Aşgabatlı jurnalist Aşır Gulu Bayri sizler tarafından iberleyen hatlara fin edip bu arada şeyle maglumat tayarladı. Hazır şol maglumatı dikkatinizi hödürleyer.
Sırlıyapısın ekolog saydın arası uluğduğu hemme meyelim deyip Aşgabatlı dinleyici Yarmırat Baylif hatının başına yazıyar. Sonra ol niyasın emri bilen 1-2 uğurlarda masumlu şayolu bilen Hudaýberdiýew köçesini ölçünü alıp halkayayın aylanyan Sırlıyapısların hareketlerinin çeyeklendirilip dine ozolki Sobodo prospektinin katnap uğranlığını belliyar. Halkayayın katlığın bozulmağının niyasadlık tygyny häzirki ýagdaý görkezýär diýip dinleýiji hatyny dowam etdirýär. Ýagny häzir magtumly şaýolynyň ugrundaky çirkin öňündäki tuneliň remont edilmegi, paraşat toy mekanynyň Odolky Mirkini teatrynyň öňünde ýerasty geçilgäniň gurulmagy 1-nji marşrutda gatnaýan Sırlıyapysylaryň ýolyny kesdi. Indi şäherde olaryň gatnawy ýatyplaryny diýen ýaly. Dogry häkimetler bu gurda 28-nji awtobuslar gatnadyp çykalga tapdyk etdiler. Ýöne olar Sırlıyapysylaryň oruny dogry tutmaýar. Şonuň üçin Çehow häzirki Atamrat Niyazow adyndaky köçäniň ugry bilen halkalayın katlığın dikildilmeyinin alacı tapılan bolsa hiç yeli közenişlik bolmadı deyip aşravası dinleyici Yazmırat Bayli Fatını cemleyer. Dinleyicilerin teslimmeleri. Hormatlı redaksiyon, teyze yıllan başlap siz Türkmen metbuatına hepdelik deyin verip uğradınız. Onu profesyonel tecrübeli jurnalistin hayarlayanına karamazdan Türkmenistan'ın kaviyetlerine hiç yeli teyzeyinin bolup bilmeyecektiğini aydasım geliyer. Sebebi devlet eğitimindeki neşirleri okuyan yok diyerlik. Olur resmi propagandanın seriştesine varp niyasın dövrünü övürlü hedem solluğuna galiyar. Yaşlarına gazet jurnali kızıklı değerliği teatirli makalların yokluğu zararlı o kaplarımı yarınır. Asıl olurun şonu vaktleri bağdır hem ödemok deyip Balkanlı Aman Gurbanov hatını devam ettiriyar. Orta ve ulu yaşlı iyileşlerimizin ağlavası Latin elbiyini çıkayan metbuatı okat bilmeyen köteniyar. Onsan yaşlarım, ullarım esasan televizörlere seyrediyar. Şonun büyümence belki de ruhu imit gölliyar. Şonun için hormatlı redakçı sizin ümitiniz Türkmen televizyonetinin cepleşiklerine, onların çeperçiliğine, ideye uğruna gönükse doğru bolordi. Ene şolara hepdelik sin merseniz yerine düşördi palkallı dinleyici Aman Kurbanov teklif ediyar. Türkmen radyasının gepleşiklerinin biri Doğan Şahir'e başlandı. Elbette hiçbir şahir undulmalı değil. Yöne gepleşin astarı onu klasik, hâdır ki aydılışıya nuskovu şahir deyip nıhtanına ol öte geçti mi kediyen. Geçmişin her bir şahirine nuskovu deyip daha vermek doğru değil olsa gerek. Onun bir neçe kovu koşusunun hatta destanının bağırdığına karamazdan şahiri maktumulu kemine, moğlu nefese, annaliva deliyle, şeyde denemek, sol klasiklerin hatarına koymak adaletli değildir deyip marlı dinleyici Ağazan Atay Sıyıkıcık hatınına yazıyor. Bir hatim gören Sıyıkıcık bir neyse söylemden var. Geçtişime göre Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının gelecek yıl için ücretinin taslaması tayarlanıp, eyyam aralıp, matlaklaşılıptır. Bizim hükümetimiz, parlamentimiz şundan görüllü alsa gör nehirli kovu olurdu deyip akıllı dinleyici Sehetiyeli Nurgelliyiz yazıyor. Yoksa bizde ücretin taslaması tarihiyle bir ay Töwürü galanına ilki ministerler kabinetinde seyredilip, bir hepte geçip geçmeyen kadar meclisin sessiyatının karamağına verilip, köplençem düzüştür, bolşu bolşu al kabul ediler deyip dinleyici Sehetgeli Nurgelliyev özünün sıytacık hatını sonluyar.
Hormatly dinleyijiler, dinleyijilerimiz tarapından iberlen hatlardan ibaret maglumaty Aşgabatly jurnalist Aşygyly Bayrydan dinlediňiz. Şunlukda habarlar gündeligi gepleşigimiziň soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Ýuşan Anurban redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.